Det var en kold dag den mandag i december 2016. Klokken var 4 om eftermiddagen. Et tidspunkt, hvor de fleste hastede fra skole og arbejde for at komme hjem i varmen. Tusmørket var faldet, og gadelamperne var lige blevet tændt der foran Vildminde skole i Kristiansand. Eleverne var gået hjem, og skolen var lukket. Set udefra lignede vinduerne sorte huller i den mørke facade. Det store birketræ stod ganske nøgent på den lille jordhøj foran den lave blå træbygning, som hver morgen blev befolket af 800 børn. Der lå to mennesker på den næsten frosne jord. De havde ligget der i et stykke tid, da en mand kom gående forbi. Det første, han bemærkede, var den bjeffende hund, som stod ved siden af den ene krop. En voksen kvinde med lyst hår. Hun lå helt stille. Manden tog sin telefon op af lommen og skyndte sig at ringe 112.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Først ankom ambulancen til gerningsstedet med hylende sirener, bagefter en patruljevogn. Redderne stod med to livløse og hårdt sårede mennesker. Den ene var en voksen kvinde, som ved eksamination viste sig at have over 30 knivstik på torsoen. Det andet offer, en ung dreng, havde næsten lige så mange stik. Deres tøj var tilsølet og blodtabet massivt. Ambulancen kørte derfra med udrykning. Vildminde skole lå bare 10 minutters kørsel fra Sørlandets sygehus i Kristiansand, hvor de stod klar til at behandle de tilskadekomne på traumecenteret. På trods af et rutineret team stod hverken den voksne kvinde eller teenage-drengen til at redde. De havde begge mange og dybe knivstik, og de døde af deres blodtab, inden de nåede operationsbordet. Klokken 18.30 meddelte politiet ved en pressekonference, at de stod med en dobbelt drabsefterforskning og uden en sikker identifikation af ofrene. Det ene offer var en voksen kvinde. Hun var almindelig af bygning, havde lyst pagehår og var almindelig klædt. Hun havde efter alt at dømme været ude at lufte sin hund, da hun blev stukket ned. Det andet offer var en spinkel teenage-dreng med afrikanske rødder. Det var umiddelbart svært at se, om de to ofre havde nogen tilknytning til hinanden. Hvordan i alverden endte to så forskellige mennesker med at blive dræbt af formodentlig samme gerningsmand? Drabene var så voldsomme, at de lignede en massakre. Og så i en skolegård i en søvnig provinsby. Det var et mysterium. Kristiansand havde ikke mange drabsager, på trods af, at det var Norges tredje største by. Dens 120.000 indbyggere nød især naturen i den smukt beliggende by ud til den norske skærgård med alt dets muligheder for sports- og friluftsliv. Få timer efter drabene offentliggjorde Kristiansand politi nogle få oplysninger om ofrene, og først dagen efter kom de navne og ansigter på de to dræbte. Drengen var en bare 14-årig skoledreng, Jakob Hassan. Han gik i 9. klasse på Fiskårsskolen, der lå 7 kilometer væk i den anden ende af byen. Kvinden var den 48-årige børnehavepædagog, Tone Ilebæk, som var gift og mor til 2 store drenge. Hun boede tæt på gerningsstedet. Begge var døde af blodtab, grundet adskillige knivstik, og gerningsvåbnet var muligvis en butterfly-kniv. Altså en type foldekniv, som ikke bruges til jagt eller fiskeri. Den er ulovlig i flere lande, og yndlingsvåben for mange unge mænd, især i nattelivet. Den er nem og billig at købe, nem at skjule og dødbringende at bruge. Der var intet tegn på, at de 2 ofre kendte hinanden i forvejen, eller at de var blevet bestjålet. Politiet stod umiddelbart uforstående over for forbrydelsens motiv. At have 2 så forskellige drabsofre, der tilsyneladende ikke var forbundne, og efter alt at dømme dræbt af samme gerningsmand, var sjældent. Det tydede på en vanskelig efterforskning. Med et indbyggertal på over 5 millioner, er Norge et af Europas mest fredelige lande, med mellem 20-40 drab i gennemsnit per år. Langt de fleste drab begås af mænd, og langt de fleste drab sker på kvinder, der er nuværende eller tidligere kærester og ægtefæller. Men det lod altså ikke til at være tilfældet her. Det værste scenarie var et fjerndrab, altså den type drab, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden i forvejen. Det kan være sværere at opklare, fordi der ikke er nogen forbindelser mellem drabet og det, der foregår i offerets privatliv. Ved de drab er der ofte tale om en psykisk syg person eller et seksuelt motiv. Der var dog ingen tegn på, at disse 2 drab var seksuelt motiverede. Som i mange andre drabsefterforskninger bad politiet i Kristiansand offentligheden om hjælp i håbet om at finde vidner. De regnede ikke med, at chancen for at finde nogen vidner var stor. Det var småkoldt og tusmørke, da det skete. Der var dårlig gadebelysning, det foregik i en øde skolegård, og det var ikke den mest befærdede vej, der løb forbi. Der var heller ingen overvågningskameraer uden for skolen eller på andre offentlige bygninger ved siden af, der kunne tænkes at have fanget episoden. Politiet opfordrede alle med information om at kontakte den særlige tipslinje. Den foreløbige tese var, at drabsmanden måtte have forbindelse til Jakob, der havde taget bussen fra sin skole til den anden side af byen. Måske havde han haft en aftale med nogen om at mødes der. Kunne den person være drabsmanden? Der var mange muligheder, men ingen oplagte svar. Hans familie og 5 søskende var dybt chokerede, og ingen af Jakobs venner havde nogen idé om, hvad han lavede så langt fra hjemmet. Og så alligevel. For efterforskerne hørte rygter om, at Jakob engang imellem røg hash med vennerne. Måske var han taget hele vejen gennem byen for at købe nye forsyninger. Politiet begyndte at afhøre Jakobs store omgangskreds, en efter en. På 3. dagen af efterforskningen kom gennembruddet. En 15-årig dreng, der gik i 9. klasse på Karusskolen, beliggende tæt på Fiskårsskolen, var blevet set hænge ud sammen med Jakob mange gange. Han blev bedt om at komme ind og tale med betjentene på stationen, ligesom de fleste af Jakobs venner var det. Men midt under det, som efterforskerne troede var en vidneafhøring, begyndte den 15-årige dreng at tilstå drabene. I stedet for at afbryde afhøringen, valgte de 2 erfarne efterforskningsledere at fortsætte, stik imod alle regler i retsplejeloven. For drengen, lad os kalde ham Peter, var mødt op på stationen uden forældre eller advokat, som normalt skal være til stede under den type afhøring. Men måske var fristelsen til endelig at finde frem til motivet så stor, at de 2 efterforskere valgte at ignorere almindelig praksis og fortsætte uden at ringe til drengens forældre. Peter fortalte, at det var ham, der havde stukket de to ofre ned med kniv. Først efter samtalen gjorde politifolkene Peter opmærksom på, at han ikke havde pligt til at udtale sig, og at han havde ret til en advokat. Det skulle senere koste dem en alvorlig påtale for brud på deres tjenestemandspligt. Efterforskerne bad med det samme om en dommerkendelse til at ransage drengens værelse på bopælen. Her fandt politiet allerede samme aften både Peters blodindsmurte sko og cowboybukser nederst i hans garderobeskab. På det helt almindelige drengeværelse var der både en Batman-plakat, et foto af et kranie og et stort billede af en kattekilling, en computer, en uret seng. Set udefra var det et værelse, der tilhørte en helt almindelig teenager. Blodet fra bukserne og skoene blev DNA-testet, og få dage senere kom resultatet. Der var blod fra begge ofre på dem. Peter var i mellemtiden blevet varetægtsfængslet på en særlig institution for unge i Bergen. Der tog politiet hen for at fortsætte afhøringen, og nu havde den formelt sigtede 15-årige fået sig en forsvarsadvokat ved sin side. Peter var dog stadig yderst samarbejdsvillig og fortalte, hvor han havde smidt kniven fra sig. Nemlig i en bunke visne blade bag ved en kampesten ikke langt fra sit hjem. Og ganske rigtigt, den blev fundet på nøjagtigt det sted, Peter havde angivet. Hvad fik en bare 15-årig og tilsyneladende velfungerende skoleelev til at blive dobbeltmorder? Han havde været på kristens sommerlejr flere år i træk og var øjensynligt vokset op i en helt almindelig familie. Hvordan kunne han udvise en så bestialsk adfærd? Det viste sig, at Jakob og Peter kendte hinanden særdeles godt. De gik på hver sin skole nogle få hundrede meter fra hinanden, og Jakob havde flere gange købt hash af Peter. Et par gange havde Jakob ikke haft penge nok med, og nu skyldte han Peter 600 kroner. Som ugerne gik uden betaling, blev Peter mere og mere vred over, at han ikke havde fået sine penge. Da han endnu en gang forsøgte at få Jakob til at betale sin gæld, løj Jakob og fortalte, at han var i Danmark. Da Peter fandt ud af, at det var løgn, blev han rasende. Han aftalte et par dage senere at mødes med Jakob og overtalte ham til, at de tog bussen over til Vildminde skole. Måske med lovning om, at de skulle ryge hash sammen i skolegården. En halv time inden de to drenge mødtes, satte Jakob sin egen mobiltelefon på flytilstand, så han ikke kunne spores. Peter havde butterflykniven med i lommen, og han fortalte politiet, at det var hans intention at slå eller true Jakob til at hoste op med de 600 kroner, han skyldte. Men situationen var eskaleret. Bagefter havde Peter taget den dræbte drengs mobiltelefon og fjernet batteriet for at undgå, at den stjålne mobiltelefon kunne spores. Det kunne umiddelbart tyde på, at han tænkte klart og praktisk i situationen, selvom drabet efter hans eget udsagn ikke var planlagt. Det var da også Peters koldblodighed efter drabet, som blev omdrejningspunktet for pressens beskrivelse af drabene. Historien trak overskrifter dag efter dag, som politiet offentliggjorde flere og flere oplysninger om opklaringsarbejdet. Hele byen var i chok over en så brutal forbrydelse, ja faktisk hele landet fulgte med i medierne. Og det rørte især folk, at gerningsmanden var bare 15 år gammel. På sociale medier florerede rygter om, at der var mere end én gerningsmand. Men da retssagen begyndte ved byretten, godt 6 måneder senere, i juni 2017, stod der bare én person tiltalt. Og det var Peter. Den nu 16-årige dreng havde tilstået drabene, så retssagen var det, man kalder en tilståelsessag, berammet til bare 3 dage. Med en kriminel lavalder i Norge på 15 år, var Peter tiltalt for drab som enhver anden voksen. Der var dog taget et vist hensyn til gerningsmandens unge alder, for dommerne havde valgt at lukke dørene for offentligheden. På tilhørpladserne sad kun pårørende, altså Peters egne forældre og så ofrenes familier. Det var Jakobs forældre og Tones enkemand og to sønner. Med Peters egne ord havde han hadet Jakob ganske længe på grund af gælden på de 600 kroner. Den dag var han gået i skole som sædvanligt og havde tænkt mange gange på Jakob. Han havde taget kniven med i skolen, og da han fik fri, ringede han til Jakob og overtalte ham til at mødes med ham i shoppingcentret Sandens. Da de to drenge mødtes der, havde Peter kun én tanke i hovedet: at få Jakob med hen et øde sted. Det kom frem, at Peter havde været så vred, at han havde ringet til en kammerat om eftermiddagen og sagt, at han ville slå Jakob ihjel. Men det var bare en talemåde, forklarede Peter i retten. Lidt ligesom at være så sulten, at man kan spise en hest. Han ville bare true Jakob, i det mindste få en undskyldning fra ham. I Peters hoved opstod tanken om at dræbe Jakob spontant, fordi han ikke så anden udvej på konflikten. Jakob havde hverken betalt gælden eller sagt undskyld. Drabet var sket, fordi Peter ønskede respekt og følte sig trådt på. Efter at have hugget kniven i Jakob 28 gange og efterladt ham blødende på jorden, kom den 48-årige Tone forbi med sin hund. Det var blot øjeblikke efter, at Peter havde stukket Jakob ned. Den tilfældigt forbipasserende kvinde så Jakob ligge på jorden og gik hen for at hjælpe i den tro, han var faldet. Men i stedet blev hun Peters næste offer. 32 gange blev hun stukket. Begge ofre blev stukket på overkroppen, og stikkene havde ramt lunger, hjerte og andre organer. Efter drabene tog Peter bussen hjem. Han hev jakken godt ned over de blodtilsølede bukser, så der ikke var nogen af de andre passagerer, der ville lægge mærke til det. Da han kom hjem, smed han kniven i et buskads. Indenfor smed han bukser og sko nederst i skabet, inden han gik i bad og vaskede alt blodet af. Om aftenen spiste han aftensmad med familien, der ikke bemærkede noget. Da de så TV-avisen om aftenen, blev Peter klar over, at begge hans ofre var døde. Hans umiddelbare følelse var lettelse, forklarede han selv i retten. Det betød jo, at de ikke kunne sladre om, at det var ham, der havde gjort det. Over for efterforskerne havde Peter kaldt dobbeltdrabet for no big deal, hvilket havde chokeret de garvede politifolk. Politiets undersøgelse af teenagerens bærbare computer tegnede et bekymrende billede af ham. Inden drabene havde Peter søgt på ord som seriemorder, skolemassakre og Breivik flere tusinde gange. Det var på den baggrund, at anklageren Jan Tallaksen bad om en dom på 10 års fængsel for dobbeltdrabet, hvilket de efterladte anså som en latterligt lav straf. Mens anklageren opremsede alle de skærpende omstændigheder for dommeren, såsom planlægningen af forbrydelsen og den koldblodighed, Peter havde udvist, havde hans forsvarer en anden udlægning. Forsvarer Svein Kjetil Stallemo forsøgte at beskrive Peter som en ung mand, der havde begået sit livs fejltagelse, og at han ikke var i fare for at begå anden voldelig kriminalitet. Derfor ønskede forsvareren en straf på bare 8,5 års fængsel. Den afgørende tunge på vægtskålen kom i form af den erfarne retspsykolog Lene Kristin Holum, der havde talt med og undersøgt Peter flere gange. På grund af Peters unge alder ville hun ikke sætte en egentlig diagnose på ham. Men hendes vurdering var, at han var selvreflekterende og godt begavet, og at han var godt på vej til at udvikle en dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det man i gamle dage kaldte for en psykopat. I retten blev hun bakket op af to andre børnesagkyndige i, at han hverken viste skyldfølelse og eller anger over at have slået to mennesker ihjel uden større grund. Der var ingen åbenlys forklaring på Peters mangel på følelser, intet årelangt misbrug i hjemmet eller andet, der kunne forklare hans tilstand. Som psykologen selv sagde det, dette er uforklarligt, også for os psykologer. Den 29. juni 2017 faldt dommen. Dommeren valgte hverken at følge forsvareren eller anklageren. I stedet for idømte han Peter 11 års forvaring. Det er en straf, der kun gives i ganske grove tilfælde og for at beskytte samfundet. Straffen kan forlænges ud over den fastsatte periode med 5 år ad gangen, såfremt den dømte ikke vurderes til at være klar til løsladelse og stadig vurderes som farlig. Det var et tegn på, at Peter blev anset som særdeles farlig i en alder af bare 16 år. Oven i det blev Peter dømt til at betale 1,4 millioner norske kroner, ca. 1,1 millioner danske kroner i erstatning til de efterladte. Peter ankede både straffen og erstatningen, og få måneder efter, i september 2017, blev sagen behandlet ved domsmandsretten i Agder. De 7 domsmænd var dybt uenige. Men et snævert flertal stemte for at give den unge mand fængsel i stedet for forvaring. Med den dom kunne Peter se frem til friheden efter 7 års fængsel. Til den tid ville Peter være 23 år og kunne starte på en frisk. Tones enkemand var dybt skuffet over afgørelsen, ligesom Jakobs forældre kæmpede med at acceptere, at deres søns drabsmand snart kunne være på fri fod igen. Oven i det måtte de leve med, at Peter også ankede erstatningsansvaret over for de pårørende. Han afviste at betale med henvisning til sin unge alder på gerningstidspunktet, og med den begrundelse, at så stor en gæld ville ødelægge hans muligheder for at få et normalt liv efter løsladelsen. Det afviste Højesteret dog i 2018. Erstatningen til de efterladte skulle Peter betale. De første 3 år afsonede Peter i ungdomsfængslet i Bergen, men da han fyldte 18 år, blev han overflyttet til Mandal Fængsel, en lukket anstalt for voksne kriminelle. Det nybyggede fængsel var både yderst flugtsikkert og topmoderne. Det var derfor særdeles overraskende, at den 21-årige Peter lå død i sin celle en tidlig september morgen i 2021. Han blev fundet af en fængselsbetjent under morgenvækningen. Om Peter døde for egen hånd eller led af en ikke-diagnostiseret sygdom, ved vi ikke. Politiet i Agder har afvist at kommentere de nærmere omstændigheder omkring Peters død. Undersøgelserne af dødsfaldet er dog afsluttet, uden at politiet har fundet grund til at rejse sigtelse. Der ligger ikke en forbrydelse bag hans død.